nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Takim me domethënie të madhe ekumenike. Sot paradite Benedikti i 16 pritin audiencë Bartolomeun e parë dhe grupin shoqërus që kanë ardhur për vizitë në Rom me ftesën e Institutit Papnor Linor me rastin e 90 vjetorit themelimit. Pas takimit privat, Papa e Patriku Ekumenik i Konstantinopojës u gjunjëzuan për të lutur disa qaste në kapelin e urbanit të 8 të Pallatit Apostolik.
Ti ka përcim se bashku pengesat në rrugën për rivendosin e bashkimit e plot. Kjo frymi përshkon takimet vllazërore të Benediktit të 16 me Bartolomeun e parë. Pas vizitës historike në Stamboll për festën e Shën Andreut me 30 nëntor të vitit 2006 dhe takimit në Napoli në tetorin e kaluar, Papa e Patriku biseduan përsëri së bashku në Vatikan. Vizita pati dy qaste për të theksuar, takimin privat dhe qastin e lutjes së përbashkët. E ky qast të shtyn të mendosh për liturgjin hynore në kishën e Shën Gjirgjit në Stamboll në përfundim të së cilës Benedikti i 16 Bartolomeu i parë nënshkruan një deklaratë të përbashkët.
Një dokument historik që të kujton më njëherë për qafimin e paqes shkëmbyer nërmjet palit të gjashtë e Atenagores për të shprehur gëzimin e vllazërimit e për të përsëritur impenjimin e ecjes në rrugën e bashkimit të plot. Me këtë rast, Papa Benedikti i 16 riboi se Kisha Katolike është gati të bëjë çështë e munur për t'i kapërcyer pengesat e për të kërkuar së bashku me vëllezërit ortodoks mjete gjithnjëme të frytshme bashkëpunimi baritor në shërbim të rivendosjes së bashkimit të plot nërmjet Kishës së Romës e asajt Konstantinopojës.
Sot pastite, Patriku Bartolomeu i parë shkoi në bazilikën papnore të Shën Marisë Madhe në Rom, me pas në sallën kryesore të Institutit Papnor Lindor, u hoqi një akt akademik me temën Teologjia, Liturgjia dhe Heshtja, perspektiva themelore e etërve Lindor për sot.
Si vjet, Papa Benedikti i 16 do të pushoj në Bresanone, në zonën e Alto Adigjes në Itali, nga 28 korriku deri më 11 gusht. Njoftimin e dha sotim Zot Wilhelm Emil Eger, i peshkëvi Bolzano Bresanones. Vitin e kaluar, Benedikti i 16 zgjodhi për pushimet Lorenzagun e Cadores në Veneto, dërsa, kujtojmë, dy verat e tjera të papnis i kaloj në Lecombe në Valle d'Aosta.
Shuplaka e varfris dhe e përdorimit e dhunës, vlera e impenjimit misionar dhe bashkëpunimi çmuar me meshtarët ishin temat më të rëndësishme që preku sot Benedikti 16 gjatë takimit e tij me peshqvitë e Guatemalës në vizit ad limina apostolorum. Papa ripohoi me forcë edhe mbrojtjen e martesës e të familjes si qelizë themelore të shoqërisë.
Temat e prekura nga ati shejt përkojnë plotësisht me situate në një vend ku 60% e popullsisë është e varfër, ku shtrohet dhuna e ku emigracioni peshon rënd mbi zhvillimin e vendit duke e varfruar mëtej e duke ndikuar negativisht mbi jetën e individëve të familjeve. Është një situatë, pohoj ati shejt, duke ju drejtuar i peshkvive, që kërkon nga ju përpjekje të reja për t'i treguar të gjithve fytyrën për dëlluese të Zotit. Një sfidë tjetër për prelatet guatemalez, që u theksua nga Benedikti i 16, është ajo e përhapjes së sekteve në një vend që shuhet për ndjenja të thella fetare.
Dios ha bendecido al pueblo guatemalteco.
Zoti e ka bekuar popullin guatemalez duke i dhuruar një ndjenjë të thellë fetare, të pasur me shprehje popullore, të cilat besimtarët i kanë krijuar në gjirin e bashkësive të krishtera duke kremtuar me gëzim fenë e tyre si gjymtyrë të gjallë të korpit të Krishtit.
Ati shejt theksoj se pikrisht kjo fe e fort dhe pjesmarja e regull në sakramente i përforcojnë besimtarët për të bërbal rreziku të sekteve e të grupeve të veçquajtura karizmatike që e qorientojnë dhe rrezikojnë bashkësinë kishtare. Në përfundim ati shejt i nxiti i peshkvitje në pris të zellshëm të popullit të Zotit që është besuar, në mënyrë që...
Ki con vuestra palabra e ejemplo... La iglesia siga brillando come fuente.
Me fjalën e me shembullin tuaj kisha të vijoj të ndriçoj si burim shpresë për të gjithë.